Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah lama nggak tag nih Sinyora Podcast nih. Bukan karena Juventus kalah mulu ya, tapi memang lagi memang lagi banyak kegiatan membernya. Jadi mohon maaf kalau kita baru tag lagi. Dan hari ini gue Anjar nggak sendirian, bareng sama Om Rik. Halo Om Rik.
Halo semuanya.
Kangen banget saya sama suaranya. Om Rik udah pulih, Om Rik.
Alhamdulillah, udah seminggu inilah
Seminggu
lumayan
ya.
bisa
Wah.
beraktivitas lagi.
Aduh, jangan sakit lagi ya, Om.
Aduh, iya, pesan untuk teman-teman sekalian, untuk rumahnya mungkin sebaiknya di fogging karena memang sekarang lagi zaman-zamannya DBD, jadi ya hati-hati aja lah buat semuanya.
Iya benar-benar. Baik, lagi sarannya mendingan langsung disampaikan ke RT dah, RT sudah pada fogging rumah teman-teman semua di itu
Iya,
lingkungannya. Ya
betul.
kan. Nah, iya. Jangan sampai kegigit gitu sama nyamuk atau mungkin jangan sampai kegigit gitu sama klub-klub Serie A lainnya kayak Juventus.
Nah, betul itu, betul banget.
Laga terakhir kalah 1-2 lawan Napoli. Banyak banyak ketidakberuntungan di Juve karena beberapa shot yang big chance malah melenceng. Vlahovic, Cambiaso, Rugani di depan gawang melenceng semuanya. Jadi kayak seolah bola tuh emang nggak mau masuk ke gawang gitu kecuali tendangan Chiesa yang mendatar. Terus gerintanya tuh terkesan terlihat lambat ya Om, keluarnya belakangan gitu. 15 menit terakhir baru mulai gerinta, tapi sayang ya Napoli bisa membalikan keadaan lewat pemain yang baru dimasukin nonge dan ditarik lagi juga. Nih, kalau ngelihat permainan kemarin dan situasi Juventus saat ini, kenapa nih Om bisa belum bisa comeback Juventus ke performa yang baik?
Emang kita pernah comeback ke performa yang terbaik? Rasanya tidak pernah. Kalau boleh jujur, secara general aja ya, saya coba baca Juventus. Karena kalau membahas secara detail pertandingan kemarin, sejujurnya saya tidak kompeten karena nggak nonton gitu. Tapi secara general, sebetulnya ini cerita lama sebetulnya. Karena apa? Kita kehilangan diri kita. Jadi semenjak Allegri pegang, memang Juventus ini kehilangan dirinya sendiri. Ketika kita menafsirkan Grinta itu dalam mencari kemenangan, sementara dari sisi Allegri, yang dinamakan Grinta itu adalah menghindari kekalahan. Sehingga dari sistem permainannya, kita lebih banyak responsif. Kita menyerangnya nggak bagus, bertahannya juga nggak bagus karena responsif, hanya menunggu bola itu mau kemana baru kita kejar atau kita ke belakang. Kalau lagi diserang ya kita di belakang terus. Begitu dikasih kesempatan menyerang ya kita maju ke depan. Tapi karena sistem kita responsif, kita tidak pernah melatih sistem penyerangan yang baik. Akhirnya apa? Banyak penyerang yang tinggal sendirian di depan. Banyak penyerang yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan. Akhirnya apa? Sistem responsif akan begitu-begitu aja mainnya. Nyerang nggak bagus, bertahan juga nggak bagus gitu. Jadi kalau kita menyalahkan ketidakberuntungan, memang betul kita tidak beruntung. Tapi apakah mencoba lebih banyak dalam melakukan serangan? Jangan-jangan mencobanya sedikit, tiba-tiba gagal, nyerahin ketidakberuntungan. Itu nggak fair. Kalau kalian nyobanya sudah berkali-kali, menyerang berkali-kali, terus kemudian terjadi ketidakberuntungan, boleh. Tapi kalau nyoba aja enggak, terus menyalahi menyalahi ketidakberuntungan, itu enggak fair. Itu kau gitu. Jadi, sorry saya masih batuk. Jadi intinya, memang kita kehilangan jati diri sejak dipegang Allegri. Dulu kita bisa dapat Scudetto, dapat dua kali final Liga Champions, itu jangan dilupakan pondasi yang ditempatkan oleh Conte. Kesininya mungkin memang Allegri memang bagus, memang dia diakui kok, memang pragmatis. Tapi terlihat dia juga kehilangan dirinya sendiri. Dia itu terkenal pragmatis loh. Dia bisa menyesuaikan kemampuan pemain dengan taktiknya. Begitupun sebaliknya. Sekarang taktik yang dia pakai itu-itu aja, dan pemain yang nggak cocok dipaksa untuk mengikuti taktik. Ingat nggak kita berapa musim yang lalu saya pernah ngomong, waktu itu masih di latih Pirlo, saya bilang, kalau Allegri pegang Juve sekarang, yang mati siapa coba? Chiesa. Padahal Chiesa lagi gila-gilanya waktu itu. Rasanya nggak mungkin Chiesa bakal mati. Tapi saya bilang, begitu Allegri pegang, Chiesa mati. Karena apa? Penggerak pemain, pencipta serangan, itu justru mati di sistemnya Allegri. Lihat Chiesa. Lihat Yildiz. Kita kemarin sempat bagus karena Yildiz mampu menciptakan peluang. Dia mampu menjadi kreator. Tapi apa lihat? Malah dia hilang begitu saja sekarang. Karena apa? Ya, sistem permainan kita responsif. Kita nggak bisa, nggak punya pemikiran untuk terus-menerus menyerang, menciptakan sesuatu, nggak bisa. Kita responsif. Kita harus menunggu lawan bakal bagaimana gitu loh. Jadi coba lihat permainan kita. Kita lihat general aja. Coba lihat. Pergerakan tanpa bolanya bagaimana? Ada nggak tiba-tiba yang penempatan dirinya di depan sehingga ketika bola dipegang, oper ke depan. Lalu oper ke kiri. Ada nggak sistem seperti itu? Sistem kan kelihatan kan? Ada teknis yang terlihat gitu loh. Kadang bola ke kanan, ke kiri, atau kayak sistem tiki-takanya Barcelona itu kelihatan sekali. Pemain tahu dia bakal mengoper kemana. Kalau kita nggak tahu bakal mengoper kemana. Karena sistemnya tidak terjadi, tidak dilatih gitu loh. Kita sistemnya responsif. Akhirnya apa? Kita hanya menunggu apa yang akan dilakukan lawan gitu loh. Jadi ketika bicara tentang Napoli, ya cukup lihat highlight aja sih saya gitu. Karena memang kebayang bakal bagaimana gitu loh. Dan kejadian Nonge itu sangat disayangkan. Apa pesan yang hendak disampaikan Allegri kepada anak kecil seperti Nonge? Apa pesan yang hendak disampaikan? Bahwa lu jelek, lu terlalu muda, lu nggak, lu apa membuat kesalahan, keluar. Itu pesan yang hendak disampaikan ke talenta muda Juve. Apa yang diambil pelajaran oleh Nonge? Selain harga diri yang sudah hancur lebur, itu mungkin orang tuanya nonton loh si Nonge. Kok bisa-bisanya? Habis bikin kesalahan tarik keluar. Itu kejam sih kalau buat saya. Gitu loh.
Soalnya kalau saya kemarin nonton Juventus tuh expected goalnya cuma 1,71%. Kan kita pernah bahas tuh dari dulu tuh. Kalau menurut saya Juventus tuh harus punya expected goal 2,2,5 untuk bikin satu gol gitu. Nah, kalau kalau expected goalnya di bawah itu ya berarti ya harus puas dengan gol yang rendah gitu. Karena ya memang memang Juventus tidak membuat peluang untuk bikin gol gitu. Nah, terus kan kita berapa kali kan suka sharing-sharing informasi di grupnya Instagram gitu. Terus saya ngeliat beberapa pola permainan gitu yang saya liatin tuh kemarin Atalanta gitu. Cara cara mainnya Atalanta itu bahkan dari bola dari kiper pun bisa di build up passing tanpa
Betul.
disebut lawan sampai jadi gol. Ini
Betul, betul.
hampir mirip dulu waktu kita pernah main sama Sarri, tapi jumlah
Iya.
passingnya Sarri itu kalau nggak salah sampai 26 sampai atau 27 gitu. Ini kan
Iya, iya.
mengatakan bola masih sedikit muter di tengah gitu, tapi Atalanta tuh
Iya.
ternyata nggak gitu. Nah,
Iya.
ini yang akhirnya saya berpikir kata kuncinya tadi Om Rik adalah Juventus bermain terlalu reaktif. Reaktif aja buat saya tuh udah nggak enak ditonton gitu. Nah, ini
Iya,
kalau
iya.
terlalu reaktif berarti kan apa ya? Juve hanya approve lawan untuk silahkan serang gua.
Iya.
Habis itu gua akan bereaksi setelah ada kelengahan di kalian gitu. Nah,
Betul,
gimana
betul.
kalau nanti lawan 90 menit nggak ada celahnya? Nah,
Iya.
idenya nggak akan keluar sama sekali gitu akhirnya.
Betul, betul.
Nah, tapi bener yang saya sorotin, kenapa Nonge akhirnya masuk? Saya pikir Juventus akan Allegri bakal menempatkan otot di tengah untuk menggantikan
Iya.
Miretti yang memang nggak terlalu baik. Tapi ternyata pas bikin kesalahan ditarik, dia cuma bermain 14 menit. Nah, itu bener-bener sangat disayangkan, apalagi digantinya sama Danilo gitu. Berarti kan Di
Iya.
momen itu Allegri full untuk bermain bertahan,
Iya.
mempertahankan
Iya.
apa namanya? Itu padahal udah kalah loh 2-1 gitu.
Iya, iya, iya.
Nah, terus
Iya,
pertanyaan
iya.
saya yang berikutnya gini, Om. Allegri kan di 5 sampai 6 pertandingan kemarin itu di tiap hampir 15 menit selalu merubah formasi jadi 4-3-3.
Iya, iya.
Tapi kepuasan fans sirna setelah ngelihat nggak ada kombinasi antara
Iya.
Yildiz, Vlahovic dan Kiesa. Bahkan terakhir kemarin Yildiz yang dia sangat berbahaya di depan di false nine, dia malah ditaruh di wing kiri gitu.
Iya.
Nah, berarti saya akhirnya berpikir bahwa Allegri akan tetap mempertahankan 3-5-2 sampai kiamat dan akan selalu memainkan 4-3-3 saat mengejar ketinggalan atau mungkin posisinya sedang terdesak, akhirnya baru mulai pakai 4-3-3.
Iya,
Apa,
iya,
apakah
iya.
begitu akhirnya polanya, Om?
Gini, kita coba misalnya gini deh, kita dibeli klub Arab ya, dikasih seluruh uang di dunia buat Allegri, silahkan beli pemain terbaik dan yang termahal. Saya nggak yakin kita bisa juara Scudetto, karena apa? Pemain-pemain mahal, sejago apapun, kalau tidak dilatih kombinasi, tidak ada sistem yang membuat mereka paham satu sama lain, hancur. Hancur. Lihat Inter Milan zaman dulu. Ada Ronaldo, ada Vieri, ada Ivan Zamorano, belum belakangnya ada Beppe Bergomi. Tapi lihat, Scudetto sulit sekali buat mereka. Karena apa? Mereka mengandalkan liak-liuknya Ronaldo. Mereka mengandalkan badan besarnya Vieri. Tapi tidak ada kombinasi. Tidak ada sistem serangan yang membuat mereka menjadi padu. Bandingkan dengan Conte, zaman pertama kali pegang Juve. Pucinic, Pepe, Matri, ya ampun, itu kelas Bolonya banget kali. Ya nggak sih? Kelas kelas tim papan bawah lah, kata kasarnya. Atau mungkin tim menengah lah, kelasnya Atalanta lah. Trio seperti itu. Tapi lihat, dengan grinta yang tepat, dengan mindset yang tepat, dengan kombinasi yang berkali-kali dilatih oleh Conte, dengan sistem yang berkali-kali ditekankan oleh Conte 4-3-3 itu, lihat mereka begitu kompak. Sekarang kita, kualitas kita jauh di atas zaman-zamannya Conte. Vlahovic itu kan bisa dibilang pemain termahal di Serie A sekarang. Belum lagi ada Federico Chiesa, belum lagi ada Rabiot. Tapi karena mindset kita tidak benar, sistemnya tidak bisa berjalan dengan maksimal. Akhirnya apa? Mau pakai 4-3-3, mau pakai 1-2-10 di depan, tetap nggak akan bisa berhasil. Karena lawan tinggal membaca ini tim nggak kompak. Tinggal tunggu mereka menyerang, serang balik, bobol. Atau serang habis-habisan dari sayap, sorry, tunggu mereka lengah. Kirim umpan silang pasti bobol, karena orang ya gini deh. Ada pepatah yang bilang, "Kalau kamu mencari kesalahan seseorang, pasti ketemu, pasti ketemu." Sama kayak misal main bola, serang aja terus-terusan, pasti ada lengahnya kok. Dan kita membiarkan diri kita terus-menerus diserang, iya jebol. Kalau misalnya soal keberuntungan, apa sih yang namanya keberuntungan? Adalah persiapan tanpa, sorry, adalah persiapan tambah kesempatan. Ketika kita bersiap, ketika kita terus-menerus melatih diri untuk selalu kompak, lalu kita tampil, lalu kita bermain, kesempatan datang, gol, itu keberuntungan namanya. Kalau kita tidak pernah mempersiapkan diri dengan benar, dengan mindset yang salah, begitu datang kesempatan, kita tidak bisa memanfaatkan. Gitu loh. Jadi ya nggak mungkin bisa beruntung. Artinya apa? Pernah nggak kita pernah mencoba untuk terus-menerus menyerang lawan? Nggak pernah. Kita selalu menunggu diserang dulu. Kepuyengan di tengah. Padahal kita punya Rabiot. Locatelli bukan pemain sembarangan. Yang disayangkan Yildiz lagi bagus-bagusnya ngedatengin Alcaraz. Disimpan di bench.
Ya.
maksa pasang Chiesa yang memang dia nggak bisa jadi striker. Dia ngomong, gue bukan striker.
Ya.
Kalau gue bisa bikin banyak gol, itu karena gue dikasih ruang ruang besar di sebelah kiri atau sebelah kanan untuk gocek-gocek dan cutting in, tembak. Itu gue bisa bikin gol. Kalau gue di samping Vlahovic, gue mau geol-geol juga susah, bro, gitu loh. Ini bukan permainan gue, tapi dia dipaksa. Gue gak mau tahu. Lu kan golnya bagus tuh. Lu kan golnya banyak. Udah lu di tengah aja nih bareng sama Vlahovic. Tandem lu selama ini di Fiorentina. Sistem maksa kayak begini nggak akan pernah bisa berhasil. Lawang orangnya kemampuannya bukan di situ kok, gitu loh. Kok maksa sih? Iya nggak sih? Ini ibarat Vlahovic disuruh main ke kanan gitu loh. Ya nggak bisa. Mandzukic mungkin bisa. Orang kan beda-beda, ya kan? Vlahovic bisa nggak? Ya nggak mungkin bisa. Sama kayak Chiesa. Dipaksa main di tengah, ya nggak mungkin bisa. Dia tuh baru baru bisa bagus ketika dikasih ruang besar untuk menyerang gitu loh. Ini memang aduh ampun dah. Kan udah dari dulu kita ngebahas kayak begini nggak ada habis-habis. Emang aduh bener-bener dah.
Nah, tapi kan tadi kalau Om Rik bilang bedanya sama Conte, Conte kan ngasih role ke pemain gitu. Jadi
Ya.
nggak mungkin ada posisi yang kosong untuk ditinggalkan karena masing-masing pemain itu udah paham role-nya. Jadi
Betul,
kalau ada
betul.
yang ninggalin posisi itu, bakal selalu ada yang ngisi role-nya. Dan itu akan
Betul,
terus
betul.
berputar gitu. Mungkin
Betul,
analoginya
betul.
kayak di main futsal gitu. Nggak,
Iya.
kalau di futsal kan nggak ada penyerang, nggak ada back gitu. Walaupun dia punya
Iya.
tugas utama di belakang, tapi ketika dibutuhkan untuk melakukan tugas itu, dia bisa
Iya.
bentuk reaksinya seperti itu. Tapi kan
Iya.
Allegri tidak. Nah, ada satu pelatih lagi di Serie A yang lebih muda dan sekarang sedang banyak diobrolin, Thiago Motta, yang waktu itu Ovek kayaknya bilang lebih cocok dia main ngelatih buat di Inter nih. Tapi
Iya.
belakangan ini mulai dideketin sama Juve, Om. Ini
Iya, iya.
gorengan ya, gorengan pasar ya. Kita
Iya.
berandai-andai dulu deh, Om. Ini saya ngelihat Mota itu, saya lupa. Kalau nggak salah, Mota itu belajar dari beberapa mentor, terutama pelatih-pelatih Jerman. Nah,
Iya.
terus dia juga mainin role, makanya akhirnya pemain sekelas Joshua Zirkzee, Louis Ferguson, bahkan Orsolini yang
Iya.
bekas Juventus juga gitu. Itu sekarang akhirnya malah jadi bintang di klubnya, dan permainan model Thiago Motta ini tuh biasanya tidak menonjol di salah satu pemain saja. Ini mirip-mirip sama Conte ketika waktu masih nanganin Juve gitu.
Iya.
Bikin gol itu nggak selalu striker. Pemain
Iya.
tengah, Marchisio tajem, terus ada Pogba, Pirlo, bahkan Vidal selalu ngerangsek ke depan. Polanya hampir-hampir mirip. Apakah nanti ketika syukur-syukur, ya ini bisa dibilang gambling sih Om, Thiago
Ya.
Motta masuk, walaupun Thiago Motta pernah punya konflik sama Buffon gitu, tapi masuk ke Juve, apakah fans atau terutama Om Rik bakal approve dan ini bakal meningkatkan permainannya Juve?
Gini, kalau kita berbicara cocok atau tidak cocok, saya nggak yakin Thiago Motta bakal cocok dengan environment di Juve.
Oke, ini
Karena
menarik
memang,
nih.
ya, karena memang fans melihat Thiago Motta itu selalu berseberangan dengan Juve dari sejak dia bermain di Inter Milan gitu loh. Jadi ini tantangan luar biasa Thiago Motta untuk bisa masuk ke Juve, karena dari fansnya sudah sangat ini ya, sudah sangat bisa dibilang banyak yang nggak suka lagi lah gitu ya ke Thiago Motta karena sejarah zaman dulu. Allegri pun saat pertama kali masuk itu banyak sekali pertentangan dari fans, lempar telur segala macam itu. Tapi warisan Conte itu membuat segalanya menjadi lebih mudah bagi Allegri gitu. Nah, Thiago Motta dia warisannya sudah hancur lebur seperti sekarang. Jadi kalau kita bicara apa mungkin atau tidak mungkin, mungkin Tapi apakah bisa atau tidak bisa? Sulit kalau menurut saya.
Hmm.
Untuk membangun sebuah, dia harus membangun sebuah tim dulu tuh. Si Mota ini. Dan itu akan sulit sekali. Akan sulit sekali dengan pertentangan kanan-kiri. Akan sulit sekali. Kalau misalnya ditanya, bisa atau nggak bisa, ya mungkin bisa-bisa aja ya. Tapi sulit
Iya.
sekali. Akan sulit sekali. Dan coba dilihat kontraknya Simone Inzaghi. Kalau saya pikir ada kemungkinan dia lebih milih ke Inter Milan untuk gantiin Simone Inzaghi. Mungkin ya, dilihat. Kita mungkin akan mengambil, kalau nggak Conte ya mungkin Pirlo. Karena yang sudah kenal dengan environmentnya kita gitu loh. Dekat dengan fansnya. Jadi kalau misalnya kita bicara taktik segala macam, seperti yang tadi kita bahas di Allegri ya, sebetulnya mau pakai taktik 10 striker di depan sih boleh-boleh aja gitu loh. Tapi kalau mindsetnya nggak benar, ya nggak akan bisa sukses gitu. Thiago Motta, dia ini peringkat satu di atasnya Pirlo dulu. Jadi kan satu angkatan mereka. Memang Thiago Motta ini peringkat satu. Memang terkenal sudah jago dari dulu Thiago Motta ini. Pirlo ini peringkat dua. Dan sekarang terbukti bolonya disulap sama dia. Tapi kalau kita bicara talenta, bahkan Allegri pun dia dapat pelatih terbaik loh di Serie A waktu menunggangi Cagliari. Jadi misalnya bicara bakat, Allegri bakatnya bagus gitu loh. Allegri bakatnya bagus. Tapi dengan perjalanan hidup, kita nggak tahu apa yang terjadi sama Allegri. Sekarang seperti hilang. Dia tuh pragmatis. Tapi sekarang pernah lihat nggak? 35-nya, 352 ini dia apa bisa berubah dengan mulus nggak? Kan sulit sekarang kita ngelihat. Pemain dipaksa untuk bermain di luar posisinya. Dan yang paling sayang sekali, yang sangat disayangkan, dari dulu pernah kita bahas, kreator selalu dimatikan di permainan Allegri, selalu. Bahkan dari segi, di Milan pun kan kelihatan, Pirlo dilepas. Begitu masuk Juve, mungkin semester 1, bukan semester 1, musim pertamanya Pirlo masih stay. Musim kedua kan keluar Pirlo. Lihat Chiesa. Chiesa tuh kreator loh. Mati di tangan Allegri. Yildiz. Ini sampai lima pemain loh ngikutin dia. Hilang tuh tiba-tiba. Jadi entah apa yang terjadi dalam sistem pelatihannya Allegri seperti apa, tapi kalau sebagai seorang yang ya apa senang nonton bola gitu ya, membingungkan gitu. Kenapa kita bisa bermain tanpa sistem seperti ini? Kenapa kita bermain hanya responsif, hanya reaktif aja gitu loh. Nggak punya pola yang jelas gitu loh. Nyerang nggak bener, bertahan juga nggak bener. Lu maunya apa sih? Kita kebatasan gara-gara kualitas pemain aja.
Betul.
Szczęsny, tendangan jarak jauhnya Vlahovic. Ya kan, sekalinya kita main bagus ya, kehitung jari. Permainan tim yang bisa membuat gol, kehitung jari kan kita. Lebih banyak kualitas individu para pemain. Itu yang sangat disayangkan. Jadi kalau ditanya, bisa nggak sih dia? Ya mungkin bisa-bisa aja. Tapi sulit kalau saya pikir, Thiago Motta, untuk bisa mendapatkan hasil cespleng. Kita kan mendambakan trofi, wajar kita bela Juventus itu mengharapkan trofi ya kan, bakal bisa cepat nggak, sulit gitu loh kalau menurut saya gitu sih.
Karena kenapa saya nggak bahas ke Conte lagi, karena Conte sekarang udah lebih dekat ke Bayern Munchen sebenarnya.
Iya,
Ya
mungkin
sayangnya sayangnya di situ ya.
iya ada kemungkinan sih, karena kan dia memang ya ingin dia tuh ambisius sekali, ingin mencoba semua tim-tim terbaik lah gitu loh. Jadi wajar lah dia nggak ke Juve.
Makanya kenapa saya bahas Mota, karena timnya Mota ini kemarin baru aja menang di minggu lalu lawan Atalanta, yang nanti kita akan lawan Atalanta di tanggal 11 jam 00. Kalau kalau jadi puasa di tanggal 11, berarti kita bisa nonton jam 12 malam terus langsung sahur tuh. Atalanta juga lagi nggak terlalu bagus performanya, dan Atalanta masih main di European League. kita take sekarang nih, harusnya nanti malam nanti Atalanta main lawan Sporting Lisbon, terus kejepit sama lawan Juve, nanti berikutnya lagi lawan Sporting Lisbon lagi. Atalanta pasti akan menghemat tenaga, tapi
Pasti.
ada jatah Liga Eropa yang harus masuk juga nih Atalanta. Karena peringkatnya Atalanta juga masih di peringkat 6. Sorry, saya lupa peringkatnya, tapi Atalanta juga harus rebutan ke zona Liga Champions. Berarti kalau ngelihat nanti lawan Juve, dengan pola Juve bakal reaktif dan tetap bertahan mengandalkan low block, Atalanta harusnya nggak perlu effort banyak ya Om ya. Maksudnya nggak perlu menyerang secara sporadis, toh Juve nggak akan nyerang juga kan gitu.
Persis. Kalau saya melihatnya justru begini, justru ini blessing in disguise buat Atalanta. Main di kandang Juve ya, kalau nggak
Main
salah ya.
kandang Juve.
Nah iya, memanfaatkan antusiasme supporter tuan rumah, nyantai Atalanta main. Serang gua Juve, serang gua. Karena Atalanta tahu persis Juve nggak bisa nyerang. Begitu dikasih kesempatan untuk nyerang, bingung mereka. Bingung, sporadis aja akhirnya. Tinggal tunggu sama Atalanta, bola kerebut, langsung lempar ke depan. Persis seperti taktik-taktik tim kecil melawan Juve. Kita kan selalu kerepotan. Dibiarin nyerang, kita dibiarin nyerang. Justru ketika kita dibiarin nyerang, Atalanta bisa menghemat tenaga. Blessing in disguise. Untuk melawan Sporting Lisbon. Sistemnya gitu aja sih. Biasanya yang bisa ngalahin Juve, tunggu dia nyerang. Suruh dia nyerang. Bikin dia semangat untuk menyerang. Kesannya kesannya sebagai tim paling hebat di dunia. Silakan serang. Begitu serang, naik semua ke depan nih. Rebut bola, lempar ke depan, bobol. Biasanya bobol dari sebelah kirinya Juve ya. Kostic kan
Iya,
selalu
dari
maju.
postage ya.
Ya, biasanya selalu dari situ. Beberapa kali kok kita ini kita selalu apa tepat apa prediksi kita selalu dari sebelah situ. Tunggu diserang, lalu oper bola ke depan, ke sebelah kanan. Biasanya gol. Kalau nggak Kostic blunder, Alessandro blunder. Biasanya selalu seperti itu. Ya kan, jadi ya, justru blessing in this guys buat Atalanta. Lawan Juve, tungguin aja. Biar
Ya,
dia suruh
benar.
nyerang. Bingung sendiri kok ntar.
Dan
Gitu.
Juve kan lagi malah banyak cedera nih Om nih. Ada Moise Kean, Adrian Rabiot, Desiglio, Perrin, McKennie. Bahkan nanti Juve lawan Atlanta nggak main ini Dusan Vlahovic nggak main karena akumulasi kartu kuning. Jadi otomatis cuman punya tiga stok striker, Yildiz, Milik, sama Chiesa. Pupus lagi nih harapan kita ngelihat Tridente Yildiz, Chiesa, sama Vlahovic. Nah, terus apalagi ngelihat lini tengahnya Juve yang nggak ada dua pemain utama gitu, Rabiot sama McKennie yang punya work rate luar biasa, bakal dia perang habis-habisan, pasti akan kalah. Ya, saya sebagai fans Juve bukannya pesimis sih, tapi mau realistis aja gitu, karena ada Delayer, terus ada Kop Meyers, Martin De Roon, mereka punya chemistry yang udah terbentuk lama, ya harusnya nggak perlu repot lah gitu ngelawan anak kecil macam Miretti yang nggak punya power gitu. Ya karena Miretti kan keunggulannya adalah divisinya. Tapi kalau dia dipaksa untuk main box to box ya tenaganya habis
Betul.
dulu kan sebelum
Betul.
lama-lama otaknya juga capek gitu.
Persis. 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 Miretti nggak bisa dia main box to box. Dia kalau mau di depan, kayak Pirlo, di depan gitu loh. Locatelli, yang jelas-jelas box to box, jangan dijadikan otak. Bingung dia. Locatelli ini kan box to box bagus dia. Tackle-nya bagus, umpannya bagus. Tapi kalau disuruh kreasi, ya susah, bos. Tapi memang selalu seperti itu. Pengennya tuh yang di tengah tuh yang otot semua. Dari dulu kok. Dari dulu, dari dulu. Bahkan si Kevin Prince Boateng aja, yang DMC itu kan dijadikan AMC. Waktu pas di Milan. Ya kan? Jadi memang, memang, memang menciptakan tim yang kuat memang. Betul memang. Dan apa kreator tidak boleh ada di tim, harus harus tim itu benar-benar kuat. Cuman kalau misalnya nggak punya sistem yang jelas dalam menyerang, ya susah. Kita bermain mediocre kayak tim papan tengah papan bawah ntar. Bertahan untuk menyerang, bertahan untuk menyerang. Sekarang gimana mau menyerang, bertahannya aja nggak bener gitu loh. Jadi
Iya.
ini investasi para pemegang saham di Juve jadi seperti buang-buang uang. Ini beli Dusan Vlahovic, ngegaji Federico Chiesa, ngegaji gede Adrian Rabiot. Permainannya kayak gini, hasilnya kayak gini. Setiap kali ditanya, insya Allah kita bisa peringkat 4 gitu. Peringkat satu dong. Ini kan pengeluarannya juga udah lebih tinggi daripada tim-tim yang lainnya.
Ya.
Ya kan, kita kan bicara apa dari segi ekonomi, gua kan udah spend banyak. Ya harapannya juga pasti gede dong.
Iya.
Ini apa udah dikasih duit, ya kita peringkat 4 bisa, peringkat 4 bisa. Sementara Lazio, sementara yang lain, apa pemainnya juga nggak gimana-gimana, mainnya tetap bagus. Kita udah dikasih duit, udah dikasih segala-galanya, mainnya kayak begini, ya kan? Jadi sayang lah.
Bahkan tim sekelas Luton Town di Liga Inggris itu berani main pakai nyali lawan Manchester City, walaupun akhirnya ujung-ujungnya dibantai. Tapi at
Iya,
least
iya, iya.
mereka punya nyali buat berusaha
Iya.
menang gitu, nggak kayak Allegri.
Betul, betul, betul. Sabi Alonso tuh lihat tuh. Ya kan dia mampu membawa tinggi itu di apa siapa sih nama siapa nama tim yang dia pegang tuh
Leverkusen.
di iya iya permainannya atraktif dan bisa di peringkat atas gitu loh. Atau kayak Granada siapa tuh pelatihnya tuh saya lupa.
Aduh, iya saya lupa.
Itu
Ah,
juga
iya
bagus.
Granada. Girona
Jadi
belum.
Girona ya apa siapa Granada lupa.
Yang sekarang di apa? Spanyol kan Girona, Girona.
Spanyol. Iya, jadi pelatih itu bisa dia namanya pelatih, dia harus bisa meramu. Namanya cek dia harus bisa meramu. Misalnya bikin ikan goreng gitu ya. Ikannya sudah kualitas nomor satu. Bumbunya kualitas nomor satu. Lo ngegoreng jadinya kayak ikan pepes. Ya orang kan bingung gimana sih? Mending enak lagi pepesnya. Ya kan? Ini gimana sih? Pas ditanya ini gimana? Enggak, ini kita sudah berusaha bikin ikan goreng ya. Tapi memang banyak sekali halangan. Lu gimana sih? Pelatih bukan gitu kita. Ini perbandingannya. Sorry suara jadi serak begini nih. Masih masih belum fit soalnya.
Siap, siap,
Kayak
siap.
gitu loh. Ya kan?
Iya. Ini jadi gemas sendiri sih memang. Ya,
Jadi
gitulah.
gemes
Tapi,
sendiri gitu loh.
iya.
Bukan masalah kalahan, gak apa-apa. Kita seri B kita ikutin kok.
Iya.
Tapi kalau kita kehilangan jati diri, ini yang kita nggak terima.
Iya.
Lu siapa sih? Gue bela Juve karena pemahaman grintanya gue adalah mencari kemenangan. Gak apa-apa gue kalah. Tapi asal lu berusaha untuk menang gitu loh.
Ya.
Jangan apa-apa, lu berusaha menghindari kekalahan. Gimana sih?
Ya.
Gitu
Karena
loh.
saya tuh tipe orang yang suka suka sekali sama progres. Karena
Nah,
kalau
iya,
progresnya
gitu
bagus, hasil tuh mengikuti progresnya gitu. Walaupun ya kadang
ya.
ada
Iya.
apes-apesnya gitu. Tapi
Ya, itu
setidaknya
prerogatif Tuhan untuk hasil
ya,
kan.
ya. Tapi
Seenggaknya kita
setidaknya metodenya
berusaha.
benar gitu kan.
Betul, betul. Ini nyerang kagak bisa bertahan juga blow on. Apa yang, aduh, gimana sih?
Oke. Kayaknya kita stop dulu marah-marah kita nih di episode kali ini nih, Om ya. Udahlah kita simpen energinya dulu lah karena bentar lagi
Bagus,
jelang
bagus.
puasa nih.
Iya.
Makasih banyak ya Om Rika udah ngobrol hari ini.
Makasih, makasih Om Manjar.
Om Rika
Iya, iya, iya.
nyemet-nyemetin loh belum fit banget padahal. J Medical Om, J
Gimana?
Medical itu salah satu
Medika.
satu-satunya di Eropa atau bahkan di dunia yang paling lengkap. Jadi cuman cuman J Medical doang gitu, nggak ada klub lain.
Iya,
Jadi
iya, iya,
tapi
iya.
aneh ya, pasiennya lebih lebih banyak juga di J Medical, bahkan kayak MDS malah makan gaji buta, cedera aja udah gitu.
Iya,
Kayak gitulah.
kan ironis.
Om Rik, makasih banyak ya Om Rik.
Makasih Om
Sampai
Anjar,
ketemu di episode
sama-sama.
berikutnya. Jangan lupa ya,
Sampai ketemu
pendengar
lagi.
Sinyora, langsung yang belum follow, follow juga akun sosial medianya Sinyora Podcast di Instagram, di X, atau juga di Spotify, nyalain loncengnya supaya nanti kalau kita upload episode baru, kalian bisa langsung dengerin kapan aja, di mana aja. Dan bisa di-download kapan aja juga kok, didengerin secara offline juga bisa. Om Rick, sekali lagi makasih banyak. Ciao, Om Rick.
Thank you. Ciao, ciao.
Let's
Let's talk
talk
Juve.
Juve.